21-24 лістопада ў Катану адбылася кансультацыйная сустрэча прадстаўнікоў нацыянальных і рэгіянальных біскупскіх канферэнцый Афрыкі з мэтай вызначыць план дзеянняў паводле указанняў адгартацыі Афрыцы Мунус. Працы форума праходзілі пад дэвізам «Устань, Афрыка», і іх адкрыў кардынал Палікарп Пенга, старшыня сімпозіума біскупскіх канферэнцый краін Афрыкі і Мадагаскара. Іерарх адзначыў, што апостальская адгартацыя Афрыцы Мунус дасць новы імпульс касцёлу будаваць афрыканскае грамадства больш адданым шляхам праўды, справядлівасці, любові і міру. Кардынал Пенга падкрэсліў неабходнасць рэалізацыі пытанняў, змешчаных у адгартацыі Афрыцы Мунус, каб афрыканскі кантынент змог нарэшце ўстаць, як акрэсліў гэта святы отец падчас свайго візіта. Іерарх высока ацаніў працу шматлікіх каталіцкіх устаноў, якія супрацоўнічаюць з біскупскімі канферэнцыямі краін Афрыкі і Мадагаскара ў спрыянні развіццю афрыканскага кантынента. Ён таксама падзякаваў біскупскім канферэнцыям іншых кантынентаў, якія сваёй фінансавай падтрымкай супрацоўнічаюць дапамагаюць афрыканскаму касцёлу ў рэалізацыі таго, на што звяртае ўвагу святы айцец.